jeg hadde ikke rett så klart for meg da jeg begynte, tror jeg, men etter hvert så modnet det hos meg at oppgaven min var I stor grad å prøve å ta vare på og videreutvikle den liberale rettsstat. Gjøre det som med rimelighet kunne forventes, men straff skal ikke forbrukes, og metodene skal ikke være for dyptgripende.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. I studio Erik Lekke. Dagens tema rettsstaten og utfordringer for den liberale rettsstaten. Gjest tidligere riksadvokat Tor Axel Busch. Busch var riksadvokat I 22 år fra 1997 til 2019 og har en ganske unik erfaring og påfølgende innsikt om rettsstaten I Norge. I vår samtale kommer vi innom terrorlovene etter 11. september, 22. juli-rettssaken. Har vi et riktig straffenivå? Og hvordan skal riksadvokaten balansere forholdet mellom juss og politikk? Vi diskuterer også rettsstatens utfordringer I møte med teknologi og pandemi. Vi har også en ørliten polemikk, for å bruke det uttrykket, om narkotikalovgivningen, hvor jeg betydelig mer positiv til å fjerne politi- og påtalemyndigheters innblanding I narkoomsetning og bruk. Alt dette, og en god del mer, får du dersom du blir med meg, den neste timen I min samtale med tidligere riksadvokat Tor Axel Busch. Tor Axel Busch, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk.
Tema I dag som på overordnet nivå jo rettsstaten, og det jo masse elementer vi kan komme innom der, men jeg tenkte bare å starte litt stort. Du vel den som har vært riksadvokat lengst I historien, hvis jeg ikke tar helt feil. Hvordan vil du oppsummere din tid som riksadvokat?
Ja, det var jo en veldig givende, spennende, men også krevende tid. Det det ingen tvil om. Privilegium å jobbe med mange flinke mennesker. Et tungt ansvar som jeg ofte kjente på.
Mm. Og hva vil det si å være riksadvokat? Hva innebærer det embetet? Hvem det som ligger under deg? Hva det ansvarsområdet hovedsakelig
Riksadvokaten har ansvaret for straffesaksbehandlingen I Norge. Det altså slik at domstolene kan ikke ta en sak under behandling uten at påtalemyndigheten har da brakt saken inn for domstolen. Og det straffesaker vi snakker om. Og da det altså slik at riksadvokaten leder påtalemyndigheten som består av tre nivåer. Det juristene I politiet, og så det statsadvokatene på midtnivået, og så det riksadvokaten da på toppen. Og riksadvokaten avgjør selv tiltalespørsmålet I de alvorligste straffesakene. I tillegg skal man gjøre det som vi kaller fagledelse, altså komme med prioriteringer I direktiver, diagnostisere straffsakene, hvor utfordringene, hva skal vi gjøre annerledes, hva skal vi gjøre bedre.
Mm. Og hvordan skiller da riksadvokaten for eksempel fra regjeringsadvokaten, altså vi bare tenker for å forklare vår lytter som ikke veldig bevandret I jussen eller andre områder I staten?
Den store forskjellen at regjeringsadvokaten han håndterer de sivile sakene. Han statens hjelper der hvor det oppstår rettslige spørsmål knyttet til erstatning, hva det måtte være, men har ingenting med straffesaken å gjøre. I noen land så har man samlet en funksjon hvor det sitter en på toppen som både har ansvar for sivile saker og for straffsaker, men I Norge har vi skilt det. Vi har et godt samarbeid, men ikke om saker, det mer på et aggregert nivå.
Mm. Så denne NAV-skandalen som mange snakker om, den ikke riksadvokaten noe særlig involvert I?
Jo, NAV-skandalen var riksadvokaten, for det var straffesaker det knyttet Nettopp. Seg til. Så der ble det jo folk dømt med urette. Mm. Og jeg var jo ganske kritisk for at ikke vi, Riksadvokatembedet, hadde fått høre om de vurderinger som NAV gjorde når spørsmålene kom opp etter hvert om var det riktig det man holdt på med eller ikke. Og jeg synes fortsatt at vi burde ha fått beskjed noe tidligere.
Under din tid så opplevde jo for så vidt mange ting, men spesielt 11. september 2001, og hvordan påvirket den hendelsen og den diskusjonen i etterkant med terrorlover? Det jo mange som mener at de vestlige demokratiene, kanskje også Norge, gikk litt for langt i sin vilje til å innføre drakoniske terrorlover.
Ja, det er et veldig stort spørsmål, og jeg er av den mening at det henger jo litt sammen med hvordan man ordlegger seg, og det er altså ikke bare ren semantikk, men innholdene i ordene. Og det å snakke om krig mot terror, det tror jeg er forfeilet. Terror er en ondsinnet form for kriminalitet, og må bekjempes på rettsstatens grunn, og ikke med krigslignende tiltak. Selv om de som tyr til terror gjerne vil utfordre og kanskje ødelegge de statene som får anslag rettet mot seg, men jeg tror vi skal holde fast ved at dette er en ondsinnet form for kriminalitet og bekjempes, som sagt, på rettsstatens grunn. Og vi så tilløp her, det kom i Norge, det kom forslag som etter mitt syn gikk for langt, og vi skrev en kritisk høringsuttalelse til noen av forslagene, og som gjorde inntrykk, tror jeg, og vi hadde en god dialog med Justisdepartementet, det var i Odd Einar Dørums tid, og vi fikk etter hvert frem et forslag som også vi kunne stille oss bak, men de kreftene som ligger under en slik hendelse, nær sagt, eller de kreftene som kommer etter en slik hendelse, de skal man være seg veldig bevisst. Og jeg skrev en artikkel en gang som jeg kalte «Frykten for terror, en farlig følgesvenn». Og der hadde jeg nok noen tanker om at hadde en terroranslag skjedd i Norge, så ville vi kanskje ikke klart oss så bra. Det var en slags hypotese på slutten av den artikkelen. Men jeg synes på mange måter at vi håndterte 22. juli ganske bra på rettsstatens grunn.
Og sett i ettertid, i hvert fall fra mitt ståsted, så slår det meg jo ikke at det i hvert fall avdekker noen sånne veldig store feil eller urettmessigheter knyttet til overgrep mot enkeltborgere, at man har funnet den balansen mellom nødvendige tiltak og rettsstat prinsippet ganske bra.
Og nå er du på en måte helt i kjernen, vil jeg mene, fordi det er... Altså, en rettsstat må i sin natur balansere helt grunnleggende interesser, eller motstridende interesser, og grunnleggende i og for seg. Det kan være interesser som går i retning av å bekjempe alvorlig kriminalitet, men med hvilke midler som trekker i og for seg i en annen retning. Og publikum, det alminnelige publikum, er jo ikke så interessert i dette, er mitt inntrykk. De sier ofte når det er spørsmål om nye metoder, ja, jeg har ikke noe å skjule, må gjerne se meg i kortene, men vi i fullmakter vil før eller siden utfordre den alminnelige tillit, som vi må passe på. Det er på mange måter dette balansepunktet som sier noe om kvaliteten på rettsstaten. Og jeg hadde ikke rett så klart for meg da jeg begynte, tror jeg, men etter hvert så modnet det hos meg at oppgaven min var i stor grad å prøve å ta vare på og videreutvikle den liberale rettsstat. Gjøre det som med rimelighet kunne forventes, men straff skal ikke forbrukes, og metodene skal ikke være for dyptgripende.
Ja, det slår meg jo det du sier om hva alminnelige folk eller borgerne og disse forhold til det. De borgere flest har jo mye nok annet å holde på med om de ikke skal gå i dypten på dette forståelig nok. Jeg husker jeg var involvert i tidsskriftet Minerva. Vi hadde en meningsmåling for vel 10 år siden om hva velgerne mente om datalagringsdirektivet. Og det er jo når du er i din egen ekkokammer, egen boble, så tror du at folk er mer opptatt av de tingene enn hva de egentlig er. Det viste seg jo det at selv Venstres velger var tilhenger å innføre datalagringsdirektivet. Det ble jo stoppet av jurister, men det er vel et slående eksempel av at borgere egentlig vil gå mye lenger på overvåkning og inngripende tiltak. Det er jo kanskje politikere og jurister som holder igjen her.
Ja, og det tror jeg en viktig oppgave, og det jo på mange måter rettsstatens tjenere som må hegne om rettsstaten, og jeg helt sikker på at går man for langt, så vil det komme en form for backlash. Det kan jeg ikke med min beste vilje skjønne umulig å unngå. Mm. Så det nok ikke, dette høres sikkert ut som skryt, men det ikke ment slik, men det nok ikke så mange steder man finner eksempler på at riksadvokaten en modererende kraft i spørsmål om nye metoder, men det mener jeg faktisk at vi i periode var.
Mm. Og hvis du ser litt hen til andre demokratier, altså vi har jo hatt forferdelige opplevelser i Frankrike, altså etter Bataclan, Paris, terror, og så videre, og nå er jeg ikke veldig dypt inn i Frankrike, men det virker jo nesten som de har levt litt på hva det heter, på nærmest på fullmakts, eller på unntakslovgivning. Briten har jo slett med sitt, for ikke snakke om USA og Patriots Act, hvis vi da ser Storbritannia, Frankrike og USA, og nå skal vi jo si de har mye større utfordringer enn det vi har i lille Norge, som vi også må ta med i betraktning her. Har du noen sånne overordnede tanker om hvordan de har taklet dette?
Ja, jeg synes nok de har gått for langt i krigsretorikken mot terror, og med tilhørende fullmaktslovgivning, som du inne på. I Frankrike så virker det også som de har jo et gendarmeri som til dels nesten militarisert, og det virker jo som en del av de løsninger de har preget litt av den trening og den utdannelse som ligger i bunn, men jeg heller ingen ekspert på Frankrike. Men det klart, hvis utviklingen negativ, og da kan man jo bare gå til Sverige, så kommer jo tiltakskravene, og de går jo da ofte ganske langt. Så mitt mantra, og som jeg har snakket veldig mye om til både politi og statsadvokater, det jo at vi må gjøre en god jobb, det som med rimelighet forventes, for det egentlig en investering også i rettsstaten, for hvis man gjør en for dårlig jobb, så kommer det krav om nye tiltak, som i hvert fall står i et spenningsforhold til det idealet jeg ønsker å trekke frem.
Mm. Og godt at vi kommer litt inn på det igjen, men et litt annet spørsmål, og kanskje et litt sånn halvfrekt spørsmål til Aksel, du satt jo i 22 år, det jo, jeg må nesten spørre, er det for lenge for en person å sitte i et sånn type embete?
Ja, det ikke halvfrekt, det et meget relevant spørsmål, og det ofte slik at offentlige ansatte koketterer litt med at jeg har ikke makt, jeg har liten grad av myndighet. Riksadvokaten har jo stor grad av makt. Beslutninger kan innebære forskjell på et liv i frihet eller 21 år i fengsel, og det preger alle som jobber der, og skal prege alle som jobber der. Og det kan godt hende at man ikke skal sitte så lenge. Men hvis det spørsmålet ligger å innføre en form for åremål, så vil jeg advare mot det, for det veldig viktig at man uavhengig i enkeltsaker. Og hvis man har det normale åremålet i Norge med 6 pluss 6 år, altså muligheten for å fornye etter 6 år, så vil det før eller siden da bli spørsmål om man treffer beslutninger som skal tilfredsstille de som avgjør om du kan få sitte en periode til. Så skulle man gå inn på begrenset tiden, så tror jeg man må ha en fikst periode på 10 år, eller noe i den retning. Så tror jeg nok i praksis dette vil løse seg. Det en ganske utfordrende stilling. Jeg kom i posisjon ganske tidlig i min karriere, tross alt. Og jeg tror ikke det blir mange som sitter i 22 år hvis folk frykter det. Men dette har en side til uavhengigheten.
Mm. Jeg holdt på å si, det var jo bare halvparten av J. Edgar Hoover som har sett I FBI vel 50 år, som jeg aldri kan tenke meg var særlig bra. De har vel 10 års åremål I USA på FBI. Jeg vet ikke om de har sånn på disse på riksadvokat I andre land, eller om det som det landet der, som man kan sammenligne seg med.
De har ikke åremål på de landene vi kan sammenligne oss med. De har det ikke, men på internasjonale møter så ble det jo ofte trukket frem at jeg var av den som hadde sittet lengst, I hvert fall tilnærmet lengst, ja.
Og I den anledningen så det også fristende å spørre da, hva din opplevelse av forholdet mellom juss og politikk? Jeg husker jo leste Andenes og Seip I sin tid som diskuterte dette, at dette vel vanlig I jurister, og så det jo også deler av juristmiljøet som veldig sterkt henfall til å si at juss ikke så politisk influert. Jeg tenderer til å tro at det ganske mye politikk I jussen, og I hvert fall på dette nivået. Jeg vet ikke hva du opplever det som.
Absolutt, og på mange måter synes jeg det var en av de momentene som gjorde det spesielt interessant å være der I, hva skal jeg si, grenselandet mellom fag og politikk. Og etter hvert, vi jobbet ganske mye med dette, fordi jeg tror man må skille nøye hva man snakker om. Når det gjelder enkeltsaker, avgjørelser av den enkelte straffesak, så skal påtalemyndigheten være uavhengig. Ingen kan instruere. Og vi skal ikke gå veldig langt før vi ser I andre land hvordan politikere misbruker påtalemyndigheten og politiet for å iverksette etterforskning mot politiske motstandere, gjerne knyttet opp mot korrupsjon, hva det måtte være. Og det en forferdelig uting for å bruke et forsiktig ord I denne sammenheng. Så I enkeltsakene så opplevde jeg at politikerne holdt seg unna. Det må jeg virkelig si, og ærvare politikere I Norge, uansett hvilket parti. Hvis det var noen tilløp til feilnavigering, så ble det veldig raskt justert hvis vi slo alarm og sa at dette vel ikke helt riktig. Og der, dagen etter jeg sluttet, så ble det nedfelt I straffeprosessloven at påtalemyndigheten uavhengig. Da kom den loven, eller den bestemmelsen, den paragrafen, og det var jeg veldig glad for. Jeg håper også at det tas inn I grunnloven, for man må investere litt I gode tider at påtalemyndigheten uavhengig I enkeltsakene. Men når det gjelder kriminalpolitikk, så stiller det seg jo ganske annerledes, for kriminalpolitikken jo selvfølgelig Stortingets ansvar. Det de som bevilger penger, det de som gir retning på overordnet nivå. Så jeg synes at jeg bidro til å avklare dette på en god måte, at vi var veldig tydelig på at kriminalpolitikken, det politikernes ansvar, det ligger på mange måter I navnet, og at vi skal omsette den I handling som best vi kan. Enkeltsakene skal vi håndtere alene, og så det selvfølgelig domstolene som bestemmer hva som skjer med enkeltsakene når det kommer til domstolene.
Ja, for du hadde jo den, altså det jo ekstremt tilfelle da, med 22. juli og hele den diskusjonen om terroristen var tilregnelig eller ikke. Du fikk en rapport, og så var det bare sånn, ja, nei, den kan vi ikke leve med, som sier at den utilregnelig, vi må gjøre noe med det, det ble lekk og så videre. Hvordan opplevde du alt det der?
Det opplevde jeg som veldig utfordrende, det må jeg si. Og det helt riktig som du sier, altså var Breivik tilregnelig, eller var han ikke tilregnelig? Det var et stort spørsmål.
Jeg ikke sikker på folk forstod hva tilregnelig her betydde for noe. Nei. Jeg vet ikke om jeg engang forstår det nå.
Nei, og tilregnelig betyr altså at du har da de nær sagt åndelige forutsetninger for å kunne straffes. Mm. Vi straffer ikke de som ekstremt syke. Mm. Det gjør vi ikke. De tar vi vare på annen måte enn gjennom straff.
Og det skjønner jeg, men det ekstremt subjektivt hva man legger I det også, altså.
Ja, det subjektivt og subjektivt. Det jo nedfelt I lov, da, I og for seg. Og
men altså, når psykiaterne skal forklare det her, så de jo enige seg imellom, altså, ok, jeg skal ikke kokettere mer på det, men jeg skjønner hva du mener, men likevel.
Og det, du vet, veldig mye I justens verden jo skjønn, da. Det, det jo absolutt det. Mm. Og de to første sakkyndige var helt tydelige på at han var utilregnelig. Og det ble altså godtatt av de som skal kontrollere den type erklæringer, den rettsmedisinske kommisjonen. Så, og det var jo ikke politikerne nødvendigvis, men det var jo kommentariatet som da kastet seg over oss, og, og jeg synes jeg fikk medfart som jeg I sjelden grad hadde fått om at vi skjønte ingenting, vi skjønte ikke ideologien, vi skjønte ikke høyre ekstremisme, vi skjønte stort sett ingenting. Så kom det en ny sakkyndig rapport som konkluderte da med at han var tilregnelig, og der sto vi. Og så skulle man da gjøre seg opp en mening, fordi det altså sånn I straffsaker at påtalemyndigheten, det den som må bevise at en person har det vi kaller skyldevne, altså har de psykiske forutsetninger for å kunne straffes. Og har gjort det som tiltalen dreier seg om. Og hvis det tilstrekkelig grad av tvil, så har man ikke oppfylt det beviskravet. Og vi hadde da, altså det letteste for oss ville vært å sagt han tilregnelig, vi gjør det. Mm. På den andre side så har jeg selvfølgelig hatt som rettesnor I alt mitt virke at vi må til enhver tid gjøre det vi mener riktig. Hvis vi ikke gjør det, hvis vi jukser en gang, så må du slutte. Du kan ikke begynne å ta utenforliggende hensyn. Så hva kommentariatet mente om dette, det var I og for seg ikke noe som vi kunne legge vekt på. Og vi hadde møte kvelden før de skulle prosedere, aktorene, deres foresatte, Oslo statsadvokatembedet, vi ved Riksadvokatembedet som hadde jobbet med saken, og jeg sa at nå skal vi ta det motsatte utgangspunkt, nå skal vi bevise, søke å føre bevis for at han tilregnelig, hvordan gjør vi det? Og vi holdt på og holdt på, og fikk det ikke til. Altså, ordene var ikke I tråd med det vi mente, og da sier jeg at da får vi ta konsekvensen av det. Vi har ikke juksa det tidligere, vi skal ikke begynne å jukse nå. Dette en måte rettsstatens prøve også for oss. Mm. Så da prosederte vi på at han var utilregnelig. Retten kom til at han var tilregnelig. Breivik ville være tilregnelig. Og jeg var ganske raskt ute med å godta den dommen, fordi når retten hadde vurdert det annerledes, etter å ha hørt alle de sakkyndige, ført det hele, så synes jeg det ville være helt galt av påtalemyndigheten å anke for å si at han var utilregnelig. Mm. Men jeg må si det at selv I dag, og dette har jeg tenkt ganske mye på I ettertid, så kan jeg ikke se at vi kunne gjort noe annet med vår bedømmelse, og jeg visste vi ville få pepper, jeg visste vi ville få kritikk, jeg ante selvfølgelig ikke hva domstolene ville komme til, men jeg var da av den bestemte oppfatning at også der måtte vi gjøre det vi mente var riktig.
Mm. Det slår meg jo også, altså du kan bruke den saken og flere andre saker som et godt testament da, på uavhengigheten på rettsstaten I Norge sammenlignet med en del andre land, altså du kan jo bruke andre eksempler også, jeg tror de færreste vet hvem som sitter I høyesterett I Norge, sånn I motsetning til USA. Altså, jeg kan alle de ni høyesterettsdommerne I USA. Torel Marie Øye som sitter høyesterettsdommer. De andre navnene tror ikke så mye jeg kan det. Og jeg tror at det egentlig en kjempestor fordel for rettsstaten Norge. Vet ikke hva du tenker?
Jo, det tror jeg også. Jeg synes vi har en fremragende høyesterett i Norge. Jeg synes vi har en utnevnelsesprosess som fri for politiske diskusjoner. Man kunne godt ha noen flere diskusjoner rundt mer om det faglige ståstedet de enkelte søkerne hadde. Mm. Det hadde jeg absolutt hilst velkommen. Men å politisere som man gjør I USA, det bringer bare politikken lenger inn inn i rettsvesenets domene etter mitt syn.
Men kan man si at det egentlig en praktisk erkjennelse eller en praktisk observert kunnskap? For man kunne jo tenkt, i hvert fall kunne jeg i min tidlige statsvitenskapelige sånn teoretiske tilnærming si at ja, men har man maktbalanse så skal parlamentet godkjenne det som regjeringen utnevner og at de da måtte godkjenne høyesterettsdommer og sånn. Altså, i teorien så høres jo det ut som en sånn fin bruk av maktbalanse, men som du sier, i praksis så vil jo det blitt veldig politisert, så det vil kanskje alltid at teori og praksis går ihop så bra.
Nei, og det det ene, og kanskje det hadde gått den veien. Den andre veien jo at man i en norsk tradisjon kanskje ville bare hatt en ren sånn sandpåstrøing, og at det ikke hadde vært noen diskusjon, så hadde man ikke vunnet noe med det. Men jeg skulle på mange måter ønske at mediene skrev litt mer om de som var søkere til disse embedene, og hva deres bakgrunn, hva står de for i ulike sammenhenger. Men det ikke å bringe politikken inn i dette.
Ja. Og vi kunne jo sikkert hatt på flere områder også den der uavhengigheten eller den der fordelingen av at jussen og høyesterett og domstolene i stor grad ikke blir påvirket av politikk, selv om de sikkert tar da hensyn til, som du også nevnte i 22. juli, hva det kommentariatet, hva det borgerne sier, hva befolkningen sier. I hvilken grad opplevde du det som sånn spesielt at i hvor stor grad skal man ta høyde for, man kaller det den generelle rettsoppfatning som man også bruker som en sånn argument i hvert fall i straffutmåling?
Ja, og det også et spennende spørsmål. Og det altså da jeg begynte som riksadvokat, så fortsatte jeg hadde jo vært assisterende tidligere, og jeg fortsatte det arbeid som min forgjenger, Georg Fredrik Ribe Moen, hadde igangsatt, at vi måtte se noe på straffenivå i Norge. Blant annet var vi opptatt av straffen for drap bevegde seg ned mot kanskje ned mot 8 år, i hvert fall 9 år. Og det synes vi var i disharmoni, både med utviklingen, vi er jo en periode hvor vi fikk flere drap, og strafferammen var fra 6 år til 21 år i prinsippet. Og så var jeg opptatt av voldtekt. Jeg synes straffen der var veldig lav. Høyesterett hadde kommet til at 1 år og 9 måneder var en passe straff for voldtekt, hvis man går langt nok tilbake. Overgrep mot barn synes jeg fikk for liten straff. Vi fikk problemer med gjentatt vinningskriminelle, som ble veldig mye mer profesjonelle enn det vi kjente fra før i vårt land. Så det var en del områder jeg jobbet, og der var jo, man falt jo litt for fristelsen da, å påberope seg da den alminnelige rettsoppfatning uten at vi egentlig visste så mye om hva den var. Men samtidig så fikk vi jo gehør for noe av det vi gjorde på Stortinget, og jeg mente jo at Stortinget var de som da forvaltet nær sagt den alminnelige rettsoppfatning ved hva de fortalte oss om hvordan de så på det vi gjorde. For de hadde da synspunkter på dette med skjerpet straffenivå.
Men tenker du at straffenivå i dag generelt er på riktig nivå?
Ja, det mener jeg. Jeg skammer meg ikke over å ha jobbet for å få et strengere straffenivå. Det fikk vi etter hvert gehør for, ikke nødvendigvis fra domstolen i første omgang, men fra lovgiver, fra Stortinget, og så ble da domstolene bundet av det. Og nå mener jeg at dette er på et godt nivå. Jeg ble ikke så lenge før jeg ikke har spurt om hvordan jeg så på skjerpet straff begått av spesielle grupper, gjengkriminelle som man hadde i Danmark, og da sa jeg at jeg vil mye heller ha 10 påtalejurister og 30 etterforskere enn strengere straff. Jeg synes vi har en human strafferettspleie, jeg synes at vi har et nivå som er til å leve med, og folk flest, når de får høre hvor strengt vi straffer, så blir de nesten mer overrasket av vi straffer såpass strengt som det vi gjør enn mildt. Og jeg nevnte voldtekt, altså 1 år og 9 måneder, der ligger jo straffen i dag på de samme på mellom 5 og 6 år, år, for eksempel. Så det har vært en betydelig skjerpelse i vårt land. Og jeg tenker at det er bra nå også. Jeg har skrevet flere høringsuttalelser hvor vi har argumentert mot ytterligere skjerpelser og sagt, la oss nå vente og se på virkningen av det vi har gjort.
For det er et viktig poeng her, er vel hva man sier som minste straff. Det har kommet noe kritikk, spesielt i voldtektssaker også, at hvis man hever minste straffen, så risikerer man at, eller mange mener at flere går fri da, fordi at man også ikke har rom for å utøve mer skjønn i de enkelte tilfellene.
Ja, og vi har jo en liten tradisjon for minstestraff i Norge. Det har man vært forsiktig med, nettopp av de grunner du nevner. Men hva gjelder voldtekt, så har man hatt uttalelse fra Stortinget om normal straff, som domstolene er bundet av. Og der man har noe som man kaller sovevoldtekter. Det er ikke noe godt navn, men full gutt tar seg til urette overfor jente som er fullere enn han. Hun ligger og sover, døser, skjønner ikke hva som skjer, og de har holdt på og vært kanskje småkjærester, flørting før hun sovner, og så tar han seg til urette etterpå. Der var jo straffen for ikke all verdens tid siden 120 dager. Den er jo nå blitt flere års fengsel, og der har det kommet noen reaksjoner, men de er på de tilfellene vi snakker om, egentlig. Jeg tror den overfallsvoldtekten, de grovere voldtektene, tror jeg det bred enighet om at de skal straffes så strengt som gjøres i dag.
Et spørsmål som kanskje ikke så lett å besvare, men likevel, altså, hvor mye kriminalitet er det i Norge? Er det mye, er det lite? Altså, bare selve begrepet kriminalitet, man trenger ikke lese Nils Christie for å si at det er masse problematiske sider ved hva man kaller kriminelt og hva man ikke gjør. Hva er dine overordnede tanker om det?
Ja, jeg hadde lyst til å begynne med 1960. Da fikk vi for første gang tall på det totale antall anmeldelser i Norge, altså hvor mange som var anmeldt til politiet. Og det ble et politisk ramaskrik. Man visste det var ille, sa man. Men at det var så ille, det ante man ikke. De tallene fra 1960, som jeg ikke husker akkurat direkte nå, men de er altså latterlig lave. Det ville vært den store idyll i dag. Og det man trodde på 60-tallet og videre utover politikere var jo at når man fikk jobbet fram velferdsstaten og fikk iverksatt alle de gode tankene man hadde, så ville kriminaliteten falle, og så skjedde det motsatte. Og så økte den frem mot tusenårsskiftet, men så har den jo på mange måter falt noe etter det.
Altså, den har ganske mye, tror jeg.
Ja, den har jo på ingen måte fortsatt de oppadgående kurvene som det var. Så jeg tenker at
dette er et fenomen i hele Vesten, selv i Sverige, tror jeg.
I hele Vesten, absolutt, selv om Sverige har sine spesielle problemer også, som vi kanskje kan komme tilbake til. Men jeg tror at den kriminaliteten vi har i Norge i dag, den er av et omfang som man bør kunne håndtere på en god måte. Og så er det jo selvfølgelig som Kristi var innom i utallige artikler og foredrag, hvordan måler man nå dette, og hvem bestemmer hva som skal være kriminalitet, og det er jo en stor og spennende diskusjon, selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Og et område jeg mistenker at vi er litt eller mye uenige, er jo hele den diskusjonen om narkotika. Altså, jeg er veldig enig med Johs Andenæs sin berømte uttalelse om at narkotikakrigen, for å spissformulere, tidenes feilinvestering i straff, og at vi simpelthen i mest mulig grad burde fjerne alt som har med, altså narkotika er jo en fellesbetegnelse på ulovlige rusmidler, det er jo noen som bestemmer hva som skal være og hva som ikke skal være, men at man tar det bort fra strafferetten og konsentrerer seg på helsevesenet, hva tenker du om det?
Ja, det hvor uenige vi er, det tror jeg krever kanskje en egen podcast for å få helt fram, men La meg si det slik at krigen mot narkotika, igjen tror jeg at det feil bruk av ord. Man bør ikke snakke om krig i denne sammenheng, for det tilslører hva det egentlig
er. Men det ekstremt høyt straffe nå, det 21 års grense på narkotikaloven da.
Men altså, vi som skal jobbe med det, bør ikke snakke om krigen mot narkotika. Så det klart, når du har hatt en jobb som min, så tror du på straffens normdannende virkning, altså at straff styrer adferd. Mm. Og jeg av de som mener at det er en kvalitet i et samfunn om det brukes lite narkotika, så lite som mye. Det mener jeg et kvalitetstegn ved et samfunn. Så kan man være uenig eller enig i det, men det nå min tilnærming. Og derfor synes jeg i og for seg at de som flyr rundt med mange striper kokain i lomma, ryser seg på fest, jeg har vanskelig for å se at det noe som bør være tillatt. Mm. Så tror jeg det var helt forfeilet, og det advarte jeg mot i sin tid, å snakke om det narkotikafrie samfunn som et mål. Det var en utopi som også tilslørte litt både tenkningen og det hele. Så tenker jeg at slitne narkomane skal ikke bli gjenstand for straffeforfølgning. Og her har det vært mange myter, mye ulike diskusjoner. Odd Einar Dørum nevnte jeg i sted, han og jeg sto hånd i hånd og sier til politiet, man skal ikke løpe etter slitne narkomane for å pynte på tall, narkotikasaker i høy oppklaringsprosent og så videre. Og jeg mener at det mulig å få til en differensiering, men å ta straffen helt bort fra narkotikaområdet, Det kommer antageligvis til å skje, ikke fremmed for det, ser man fremover, og mange land prøver seg jo nå frem. Erfaringen jo vanskelig å få tak i. Mm. Hvem du spør har helt ulik oppfatning av resultatene, for eksempel i USA, enkelte delstater der, så gir de vekter ulike ting ved funnet, så det ikke så lett å være sikker på hvordan dette virker. Mm. Men uansett så ser det jo ut som om alle land som også går veldig langt i å legalisere narkotika, de har fortsatt et svart marked. Og hvis du snakker med folk som jobber med den organiserte kriminalitet her i landet, og spør hva lime i det kriminelle miljøet, det narkotika. Det narkotika, det store penger, det der de og hvis du skal, du nevnte 21 år, altså, da snakker vi om hundrevis av kilo import og salg, og det som ligger i kjølvannet av det. Straffene har gått betydelig ned, reelt sett, hvis man ser på hva ulike kvanta gir av straff. Jeg var en gang i Høyesterett med 3 kilo hasjis som skulle til Norge, stoppet i Danmark, og de fikk 3 års fengsel. I dag vil man jo målt det i noen måneder, og ikke i nærheten av år, for eksempel. Vi er i en brytningstid når det gjelder narkotika, og jeg skulle ønske at de ulike polariserte miljøene kunne snakke bedre sammen og nærme seg hverandre i en konstruktiv dialog, og mindre bruk av å prøve å skandalisere hverandre. Jeg tror at det går an å forene synspunktene her på en bedre måte, og skulle, ja, hadde jeg vært nær sagt yngre I posisjon, så skulle jeg gjerne tatt del I noen forsøk på å få dette til.
Mm. Ja, vi kunne jo diskutert hvor uenige jeg for så vidt veldig enig med den overordnede delen som jeg tror de fleste at straff, også formell straff, sanksjoner har normdannende effekt, men det har jo også sine begrensninger. Altså, de færreste ville funnet på sagt at du skulle hatt straff for å løse fedmeproblemer eller alkoholproblemer. Jeg synes alkohol, selv om det en annen kultur og så videre, et veldig godt eksempel, også sosiologisk, hvis vi høster erfaringene fra forbudstiden. Altså, det var en grunn til at Al Capone og organisert kriminalitet på 20-30-tallet hadde sin gullalder. Og slik jeg kan se det, så jo Nixon sin, som jo da brukte war on drugs, og som jo fikk en resonans I hele Vesten, har den sosiologisk samme effekten. Det jo ikke det at alkohol har forsvunnet fra svartemarkedet, men det jo simpelt hen sånn at organisert kriminalitet som lever av dette, det verste som kunne skje de var jo hvis forbudet ble opphevet. Og vi I Norge har jo veldig gode forutsetninger med vinmonopol og andre ting. Jeg ble sjelden å bruke legalisering, sist streng regulering, hvor du har skatteinntekter som går til staten, hvor du rett og slett tar bort oksygenen fra det kriminelle markedet, som mye mindre fremme I debatten her enn den Portugal-modellen, altså avkriminalisering, som jeg synes egentlig en no-brainer med tanke på hva resultatene der. Så jeg tenker på dette med organisert kriminalitet, det må være helt åpenbart noe av det verste som kan skje det hvis du strengt regulerer disse stoffene.
Ja, hvor åpenbart det det tror jeg kanskje vi noe uenige I, for det forutsetter at I din tankegang så virker det som du forutsetter at du får et veldig klart skille fra den ene dagen til den andre dagen, at den ene dagen et illegalt marked, neste dag det ikke det. All erfaring viser at sånn går det ikke. Dette I beste fall en veldig, veldig lang prosess før du har tatt luften ut av det illegale marked, og veldig mange av de undersøkelsene som nå gjøres viser jo at det fortsatt et illegalt marked der i betydelig grad. Så krevende, vanskelige spørsmål, absolutt. Og jeg skulle I hvert fall veldig gjerne begynt I den enden som man nå hadde en gyllen mulighet til, og som ble forskuslet, at man fikk en regulering som gjorde at de tunge narkomane da kunne være sikre på at det de sliter med, det et helseproblem og ikke et strafferettslig problem. Ja. Og sånn sett så jeg da I og for seg enig med Andnes så langt det rekker, og så har jeg da større problemer hvis man går lenger. Og jeg jo bestefar til 8 flotte barnebarn I ulik alder, og jeg ser jo at det å snakke forebyggende knyttet til narkotikabruk, og jeg prøver på ingen måte å være misjonerende I dette, men det vanskeligere når ungdommen har en oppfatning at det ikke lenger straffbart enn om det var straffbart.
Ja, jeg ser for så vidt den, men jeg tenker at altså, mitt poeng bare at jo lavere nivå av alkohol eller hva som helst rusmidler en god ting, men jeg tenker jo bare at forbudet mer skadelig enn selve virkningen av det, som mange av oss som på den siden argumenterer for da. Og et siste poeng før vi går videre jo når Sveit, som jo et ganske konservativt samfunn, vel president Ruth Dreyfus eller noe, når de gikk til å avkriminalisere heroin, I hvert fall deler av noen av kantonene, sa sånn at mange oppfatter det som egentlig å legge til rette for et anarki, men faktum jo motsatt. Altså, det anarkiet jo I dag I områdene av det organiserte kriminelle. Altså, driver du vinmonopol eller alkoholutsel, så kan du gå til politiet hvis du trenger hjelp. Altså i dag så må du jo sørge for at du har all den avskrekningen for å bruke det uttrykket som skjer i disse organiserte gjengene som er mye større internasjonalt enn det i Norge for all del. Og jeg leste også en interessant rapport fra Harvard-forsker Jeffrey Miron som stilte spørsmålet hvorfor er det sånn at hver gang du arresterer folk som selger narkotika så forsvinner aldri markedet? Jo, for det jo et vakuum. Som hele veien kommer på, andre tar det etterpå. Så du har et strukturelt problem her. Som jeg sier ikke at du løser alle problemer med streng regulering, jeg tror bare at det blir bedre enn hva tilfellet er nå.
Ja, det skjønner jeg du mener. Ulike land har jo ulike erfaringer, og som jeg sa i sted, så er det jo sånn at når man kommer etter for å ta del i de erfaringene ulike land har, så gjør man også en ulik vurdering av de erfaringene, det kan det ikke være tvil om. Det er jo nå rusorganisasjoner, eller antirusorganisasjoner, som kommer med sine rapporter, som vektlegger helt annet enn det rusliberalere gjør. For mange år siden var jeg i Nederland og så på den der coffeeshop-delen. Der synes jeg at jeg ble nærmest helt oppgitt. De solgte narkotika da fritt, på, som vi alle har hørt om i alle år. Men når jeg spør da politiet, hvor er det disse eierne av coffeeshoppene får det hen? Jo, de kjøper på det illegale marked. Ikke sant? Så de snakker om backdoor policy. Så, og ja, hva skjer da hvis dere har tilslag mot en som selger narkotika tilfeldigvis er en fyr som driver en sånn kaffesjappe der og med 2 kilo hasj, ja da blir han tatt. Så det er full av motsetninger dette her, og så tror jeg, som jeg sa i sted, at det uansett hva man velger, så blir det en lang, tidsmessig, glidende overgang som også er problematisk.
Det er interessant da at nederlandske ungdom er forholdsvis lave når det gjelder både rekruttering til marihuana og bruk da.
Norge er jo også lavt da, og lavere.
Men da jo poenget i hvert fall til Willy Pedersen og flere andre at du finner ikke forskning som sier at det er sterk sammenheng her. Det er helt andre kulturelle deler som gjør det.
Men når du trekker frem Willy Pedersen, så ser du Helge Wohl og andre har motsatt oppfatning, og alle har jobbet på rusfeltet i lang tid. Willy Pedersens skifte er jo interessant i og for seg, og det er klart han har mye kunnskap om dette. Jeg kjenner Willy godt, og vi var likere tidligere enn det vi er nå, for
å
si det på den måten.
Vi kan vel si sånn at dette blir en interessant diskusjon, både faglig og politisk og andre fremover, og så blir det jo får man jo prøve å ta de resultatene som kommer, for jeg tror også at det er lang tid her å se, og da er jo særlig det 20-årsperspektivet i Portugal som er veldig interessant med at de har hatt nedgang på stort sett alle områder. De har jo ikke legalisert, de har jo avkriminalisert, det er en forskjell her, så jeg tenker i hvert fall at det blir spennende å se hvordan det utvikler seg. Jeg tenker helt til slutt, Tor Aksel, et par utviklingstrekk eller fenomener som jeg tenker utfordringer for rettsstaten fremover som vi kan gå inn på før vi avslutter, og det er den teknologiske utviklingen først, den har alltid gått fort, og den går fortere nå. Hva er din opplevelse av møte med teknologi, og hvordan for så vidt påtalemyndigheter og domstoler skal forholde seg til dette, spesielt når du har masse jurisdiksjon i Silicon Valley og andre plasser som man skal forholde seg til?
Ja, dette er uhyre komplisert, og det er litt avhengig av hvilken vei man går inn i dette spørsmålet.
Hvilken burde man gå inn i?
Ja, det er i hvert fall ulike veier inn. En vei er jo hvordan kan man skaffe seg kunnskap og bevis for begåtte straffbare forhold når en server befinner seg i et helt annet land. Operatøren aner man ikke hvem er, eller operatørene, ikke sant? Dette er jo blitt veldig komplisert. Men her synes jeg det er all grunn til å skryte av Norge, for man har i hvert fall ligget langt fremme i å prøve å skaffe seg god kunnskap. Det har vært satset mye på Kripos. Man har fremragende fagmiljøer. Man har personer der oppe som har bistått amerikanere med amerikansk etterforskning fordi de har så god kunnskap, og amerikanerne ligger jo fremme på mange områder. Så det er på en måte den ene siden av det. Den andre siden er jo bruk av kunstig intelligens, altså hvordan skal man håndtere dette i en rettsstatssammenheng. Og dette kommer jo til å komme, og i USA ser man jo tilløp til det, blant annet at man bruker store programmer med algoritmer som skal predike en persons gjentagelsesfare, og som man ser får direkte betydning for hvor lenge vedkommende skal sitte i fengsel. Og jeg holdt et foredrag nå om personvern og rettsstat, og mens jeg gjorde det, og det var helt i begynnelsen før jeg nesten hadde hørt om denne siste roboten som var på alles lepper, og en av de som satt da i salen sendte da en forespørsel til denne roboten for å spørre hvordan man vektet personvern, rettsstat, og det var ikke dårlige svar. Og så spurte han da om han kunne få det som et dikt, og da kom det et dikt, og så sier han da at den norske politimannen at dette var et dårlig dikt, kan jeg få et bedre på engelsk, og så kommer det et litt bedre et på engelsk. Så mens jeg holder på å snakke om dette, så det var jo en slags øyeåpner for meg. Jeg er bekymret for bruken av den kunstige intelligensen. Mm. Det er mennesker i bunn her, og at du kan ikke gjøre om alt dette til matematikk, og etter mitt syn så blir det noen usikre beslutninger her som kan da i verste fall dreie seg om flere år i fengsel eller ikke.
Jeg tenker at det som virkelig skremmende, hvis du bruker sånn kunstig intelligens for eksempel til å avgjøre forvaring eller ikke, og det viser seg at de over tid treffer mye bedre. Det er jo det farene at de virkelig gjør det da.
Er det en fare? Det er jo også et spørsmål da, om det er en fare. Men jeg, altså automatiserte dommeravgjørelser. Det er klart, når du spør en mann på snart 73, så har jobbet hele sitt liv i strafferettspleien, så byr det imot, nær sagt, det virker skummelt. Altså, virker det bedre, eller virker det ikke bedre? Ikke sant? Hvordan skal du måle det? Hvis du da sier
at... Ja, hvordan er kontrollgruppen,
ja. Og hvordan... Personer er ikke like... Så dette er... Ja, det er nesten spørsmål som jeg er glad at jeg ikke skal forholde meg til. Men i denne teknologiske utviklingen så ligger jo... Det ligger jo veldig mange muligheter, men det ligger jo også muligheter for å... Hva skal jeg si? Å flytte rettsstatens kjerneinnhold, for det vi lever våre liv på teknologiske plattformer i stor grad. Og det er klart, det gir jo en masse informasjon til politiet hvis det ellers er grunn for å beslaglegge en telefon, så kan du jo få informasjon om den persons gjørende og laden i en helt annen kontekst enn det som var utgangspunktet for denne etterforskningen. Og jeg var medlem av personvernkommisjonen, og her har vi prøvd å si litt grann om det, i hvert fall der. Så jeg tror at den norske rettsstaten vil klare dette på en god måte, men det forutsetter jo politisk oppmerksomhet, det forutsetter faglig oppmerksomhet, faglig interesse, og utgangspunktet vårt burde være ganske god, for vi har en god del gode miljøer i den sammenhengen her, som kan brukes, tror jeg, også til å se på fordelene, ulempene, og igjen så vi jo der som jeg kanskje startet, altså, det de kryssende hensyn, det kryssningspunktet som avgjør om du står på rettsstatens grunn eller ikke, og det fort gjort å trå feil, og det ligger noen utfordringer. Jeg synes jeg har lært gjennom personvernkommisjons arbeid at de gode miljøene som utvikler teknologien, og som, ikke sant, de breite, de virkelig flinke, de var mindre opptatt av personvern enn det jeg trodde. De så på de teknologiske muligheter, og det virket som om de tenkte at vel, vi gjør vårt, og så får andre tenke personvern og hvor langt dette kan brukes. Og da det jo i hvert fall viktig at de som ivaretar personverninteressene, minst like gode som utviklerne.
Ja, ja. Ja, ellers har du et problem. Jeg tenkte jo også sånn at det jo i den juridiske lingoen, for å bruke det uttrykk, og spesielt når man i straffesaker, man snakker om sannsynlighetsovervekt, hva som prosentvis sannsynlig, hva sier bevisen, og så videre. Og da tenker jeg jo, det noe disse kunstig intelligens virkelig gode på, så det jo regnet ut den type sannsynlighet. Og så kan man jo si sånn at det mennesker, ikke maskiner som skal, ja, men det jo spørsmål i hvilken grad du kan lene deg på sånn som støtte til beslutninger. Da beslutningsstøtte er rimelig oppvist om at det på en eller annen måte i hvert fall kommer inn.
Det tror jeg også. Det tror jeg du har helt rett i. Og all beslutningsstøtte vil jo i stor grad være av det gode hvis ikke beslutningsstøtten blir styrende.
Ja. Men er ikke dette litt med hvordan du tok inn DNA-bevis eller ikke? Det var jo veldig sånn, i hvert fall var min sånn tidlig oppfattelse av det her, at DNA, det var lik skyldig eller ikke skyldig, og så har det jo blitt noe mer nyansert etter hvert om de sakene. Jeg vet ikke hva relevansen er.
Jo, det ikke noe dårlig oppsummering. Det, samtidig,
kanskje var så med fingeravtrykk også i sin tid.
Så, ja, det ligger før min tid. Mm. Men så ligger det også det at DNA har jo, altså, det jo helt andre muligheter for å finne DNA i dag enn det i for seg var, som vi har fått eksempler på. Mm. Så det ligger jo også og der. Men det
Men kan man si at vi måtte ta en litt tid for å modnes, altså bruken av DNA i rettsvesen og så videre, at det er mer nyanser og bedre forståelse av det også i dag i en sånn bevistilknytning enn hva det var før?
Ja, det tror jeg det er større kunnskap, og det er mer allmenn kunnskap i domstolene om DNA, utifra at man de fleste har hatt det i noen saker og brukt det. Mm. Og så er det jo økt kompetanse i sakkyndige miljøene, og det er lettere å få tak i flere sakkyndige som eventuelt har da ulike syn, slik at nyansene kommer tydeligere frem.
Så spørsmålet om man trenger den samme runden med kunstig intelligens, at det må gå noen runder før.
Ja, det tror jeg absolutt at man trenger. Men min veldig enkle tilnærming, det at vi får ikke dette til på en god måte hvis vi ikke har noen miljøer som interesserer seg for dette, prøver å holde tritt med utviklingen, evner å stille de kritiske spørsmål, evner å se mulighetene for å bruke det på riktig måte. Og der har jo alle politikere foresatte i departementer, hva det måtte være, har jo en oppgave om å oppmuntre til den type tilnærming.
Mm. Helt til slutt, Tor Aksel, vi har jo nettopp vært gjennom en pandemi, kanskje vi ikke er helt avsluttet ennå, og den diskusjonen med bruk av tiltak her, spesielt fra regjeringen og fra helsemyndigheten, det ligger jo en ekstrem makt i dette, som må være veldig vanskelig for rettsstaten å kunne kontrollere, i hvert fall så raskt som man må på sett og vis, og hvis de sier at vi må innføre masker, vi må holde avstand, vi får ikke lov til å dra på hytten og så videre, så er jo nordmenn et folkeslag som har en tendens til å følge dette ganske vanlig, men da ligger jo noe, det ikke den siste pandemien vi har vært igjennom. Hvordan skal vi håndtere dette fremover? Dette var vel en utfordring som ikke jussen var helt klar på heller?
Det har du helt rett i, og i det norske systemet så blir det jo slik at det er jo enkeltpersoner eller interessegrupper som må reise denne type saker, og rettsvesenet jobber jo langsomt. Det er jo på mange måter en av rettsvesenets styrker også, om man skulle våge å si, si det. Men det klart at da kan det være iverksatt tiltak som har virket over lang tid, store implikasjoner for bedrifter, for enkeltpersoner, og så kommer i siste omgang Høyesterett til at dette ikke var lovlig, to år etter, og sånn sett i og for seg da bare spørsmål om gjenoppretning i norsk tradisjon blir jo da en økonomisk gjenoppretning. Så det kan jo tenkes at man i sånne sammenhenger må utvikle på bedre måte, for det finnes jo også muligheten innenfor rettsvesenet i dag å få raskere avgjørelser og få noen saker frem, men da tror jeg det må være i og for seg noen tunge interessegrupper som driver den type saker, og det klart alle beslutninger som treffes av forvaltningen i en slik sammenheng, den skal jo være forholdsmessig, altså den tiltakene kan ikke være uforholdsmessig, og da blir det jo ulike vektinger, hvor farlig er dette, som det er ulik oppfatning av, kontra de tiltakene som har satt i stand. Men om den uforholdsmessighetsvurderingen, den må i siste omgang domstolene foreta. Det er ingen andre som kan foreta den på vegne av deg og meg. Og når vi ser hvordan de sakene som har vært reist har gått så langt, så synes det vel i hvert fall å være slik at domstolene på ingen måte har bare lagt seg på statens linje og sagt at alt var bra. Man har jo ettergått dette på en kritisk måte. Og så tenker jeg at blir det mer av dette, som det sikkert blir, så tror jeg også man må se litt på systemet til å få muligheter for raskere avgjørelser.
Mm. Det var veldig mye vi kunne prate mer om, Tor Aksel, men tusen takk for at du var her og delte noen tanker i Liberal Halvtime.
Takk for at jeg ble invitert.
Hvis du vil høre mer polemikk om narkotikalovgivningen, anbefaler jeg deg min episode fra i fjor med leder i Aktis, Inger-Lise Hansen. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Yeah.